Pragmadialektiikkateoriassa on esitetty tämmöinen argumentaation etiketti, 10 sääntöä, ja on pyytänyt sua tutustumaan näihin. Ja nyt sitten kysynkin sitten kunkin säännön yhteydessä, että mitä eduskunnassa näistä säännöistä näet noudatettavan tai ei noudatettavan. Ja aloitetaan vapaussäännöllä. Ideaalimaailmassa teorian mukaan voi esittää mitä hyvänsä, eli väittää saa aivan mitä tahansa. Miten on, miten eduskunnassa?
No, meillä on näitä institutionaalisia reunaehtoja. Esimerkiksi jos käsitellään asiaa, vaikka budjetti, niin yleensä sitten siellä on otsikko, että mitä osaa sitä budjettia. Ja sitten kysymykset tai puheenvuorot, mitkä eivät liity siihen, niin puhemies saattaa ohjata puhujaa. Sitten taas vaikka kyselytunti, aika tällainen perinteinen, missä jokainen oppositiopuolue yleensä isoimmasta pienimpään saa aloittaa tietynlaisen kysymyksen sarjan, missä yleensä saattaa olla erikoinen väittämä, joka sitten vaaditaan, että se ministeri sitten taas perustelee, että ei ole näin, että he joutuvat tavallaan sille puolustuskannalle. Niin siinä aina slotti, että jos vaikka isoimpana oppositiopuolueena demarit aloittaa vaikka esimerkiksi puhumaan sosiaali- ja terveyspalveluiden riittävyydestä, niin sitten minä en voi esittää kysymystä vaikka koulutuksesta siinä osuudessa. Ja sitten siinä ohjataan pois. No sitten toisaalta on myös sellaisia institutionaalisia, vaan enemmänkin tällaisiin käyttäytymisnormeihin liittyviä kokonaisuuksia. Eli voin odottaa, jos menisin puhumaan jostain tietyistä tabuista, niin saattaisin saada joko todella suurta ihmetystä, taikka jopa sitten suoranaista tällaista, että ei saa puhua tietystä aiheesta. No, en ole ehdottamassa mitään keskustelua tällaisesta, mutta jos vaikka jonkun kanta olisi se, että insesti pitäisi olla laillista tai joku näin tyylistä, niin tällaiseen saattaisi kohdistua tällainen niin kuin aika vaikea mahdollisuus avata sitä keskustelua, koska se nähtäisi niin räikeästi lainsäädännön näkökulmasta ongelmallisena, mutta myös mielipiteen näkökulmasta.
Aivan.
Et sieltä löytyy kyllä, mutta teknisesti siellä ei ole mitään sääntöä, missä sanottaisiin, että mistä saa puhua ja mistä ei, vaan sitä ohjaa sitä käytännöt ja instituution normit.
Aivan. Ilmeisesti on niin, että eduskunnassa ihan ääneen sanotaan usein, että kansanedustajan puheoikeus on varsin suuri ja vapaa.
Kyllä, ja on myös niin, että meillä on sananvapauden niin kuin suoja suurempi kuin kansalaisilla, muilla kansalaisilla. Eli meillä on tällainen niin kuin perustuslaillinen sananvapauden suoja, mikä sitten on näkynyt vaikka siinä, että kansanedustaja on vaikka salissa sanonut jotain, joka olisi saattanut sitten kansalaisen sanonomana johtaa syytteeseen. Mutta sitten syytesuoja ei ole taas eduskunnassa poistettu kansanedustajalta. Eli se on teknisesti mahdollista poistaa tämä syytesuoja, mutta se vaatii tietyn prosentin äänestyksestä. Eli tavallaan että enemmistö, en muista mikä enemmistö on osa siitä, mutta suuri merkittävä enemmistö kansanedustajista pitää äänestää sen syytesuojan poistamisen puolesta, jotta sitten tavallaan tämä syyttäminen on mahdollista teknisesti.
Aivan.
Mutta se suojaa eduskunnassa käytyy keskustelua, ei sosiaalisessa mediassa tai muualla formaatissa ole.
Aivan. Eli hyvin määritellyt rajat on tälläkin.
Kyllä.
Mitenkäs sitten, jos ajatellaan sääntöjen rikkomuksia, miten näet eduskuntakeskusteluissa muodollisissa ja ei-muodollisissa yhteyksissä? Tuleeko siellä fallasioita vastaan?
No sieltä tulee vaikka minkälaisia fallasioita vastaan, mutta osa eduskunnassa ei nähdä teknisesti ongelmana. Eli tietyt meidän tässä kontekstissa olevat fallasiat joko ovat peruskäytäntöä eduskunnassa, taikka sitä pidetään niin kuin sivuvirran tuotteena isossa prosessissa. Sitten on joitakin, joihinkin puututaan. Yksi, mikä täysistunnossa sit pidetään mielenkiintoisesti ongelmallisena, olette varmaan kuullut tästä, että eduskunnassa ei saa syyttää ketään valehtelusta, vaan pitää sanoa, että on puhunut muunneltua totuutta. Ja se on tosi kiinnostavaa, koska tässä sisällöllisesti on ehkä argumentaation näkökulmasta vaikea hahmottaa, että mikä osa siitä on niin kuin perustellusti ongelmallinen. mutta se on enemmänkin tällainen käyttäytymisnormi, eikä että se sisältö olisi sinänsä. Että sä voit sanoa sen saman asian, mutta sun pitää vaan muodostaa se tietyllä tavalla. Mutta sitten tällaisia niinku oikeita fallasioita, mitä eduskunnassa on, niin on vaikka henkilöön meneminen omassa argumentaatiossaan, taikka vaikka tunteella manipulointi. Näen aika monestikin poliittisessa keskustelusta jollain tasolla läsnä, mutta riippuen siitä, että missä sitä käytetään, niin siihen saatetaan puuttua eri tavalla. Eli jos sitä käytetään tosi räikeästi eduskuntasalissa, niin puhemies saattaa puuttua siihen, mutta se saattaa riippua myös puhemiehestä. Eli puhemiehillä, koska on varsinainen puhemies, sitten on kaksi varapuhemiestä, niin heillä saattaa olla erilaiset linjaukset siitä tai periaatteet, että mikä on hyväksyttävää puhetta. Ja sitten se saattaa näkyä siihen, että mihinkä puututaan. Totta kai sitten niin kun on myös sellaisia, missä sitten niin kun käydään sosiaalisessa mediassa tai muualla, paneeleissa tai näin, niin se riippuu tavallaan siitä vaikka, että onko paneelilla joku puheenjohtaja, joka puuttuu siihen. Taikka sitten voi olla vaan niin, että siihen ei teknisesti puututa siinä hetkessä, mutta sitten jälkikäteen saattaa tulla kriittinen keskustelu vaikka sen jälkeen, kun media on tehnyt jutun asiasta. Mutta tällaisia henkilöön meneviä kokonaisuuksia on ehkä sitten tällaisia, yleensä ne voi olla vähän sellaisia niin kuin surkuhupaisiakin, että käytetään joku stereotypia vaikka, että ehkä vihreistä voi olla joku stereotypia, joku viherhipit, ja sitten käydään, että viherhippien mielestä tämä on näin ja näin, vaikka sitten todellisuudessa sit siinä ei syy-seuraussuhdetta siinä viherhippeydellä ja sillä kannalla, mikä on, niin ei välttämättä löydy. Tai sitten voi olla, vaikka minun tapauksessa voi olla niin, että saan vaikka rasistista henkilöön niin kuin liittyvää herjausta, mutta se on yleensä sitten niin kuin sosiaalisessa mediassa, joka sitten voidaan tulkita tavallaan, että siinä ei sitten mennä siihen argumentaatioketjuun, vaan halutaan sitten ehkä muilla keinoilla vaikuttaa siihen, että keskustelenko ylipäätänsä.
Aivan. Entä mitä ajattelet tästä sosiaalista mediasta ja kansanedustaja poliitikkona sosiaalisessa mediassa? Onko se huomattavasti vapaampaa se keskustelu tai rikotaanko siellä enemmän sääntöjä kuin sitten eduskuntatalon sisällä, valiokunnissa ja istuntosalissa?
Kyllä siellä rikotaan huomattavasti enemmän sääntöjä ja se liittyy kaikkiin puolueisiin. Ja olen itse tunnistanut, että ihmisillä ja poliitikoilla saattaa olla erilainen tapa puhua jopa siellä sosiaalisessa mediassa kuin sitten täysistunnossa. Että saattaa olla sellainen, että ihminen tunnetaan todella niin kuin kärkkäänä puhujana sosiaalisessa mediassa, mutta hänellä sitten saattaakin täysistuntosalissa olla muodollinen käyttäytymisnormi kunnossa. Eli tavallaan tällainen niin kuin keskustelujen eriytyminen on tapahtunut omasta mielestäni politiikassa. Mutta ja sitten ehkä siellä sosiaalisessa mediassa, jos miettii sitä, että jos pyrkimys on siinä, että käytäisiin perusteltuja argumentteja ja pyrittäisiin vaikka siihen, että joko päädytään yhteiseen ymmärrykseen, yhteiseen lopputulemaan, taikka siihen, että kummatkin pitävät oman kantansa lopussa, niin sosiaalisessa mediassa se on aina usein tämä jälkimmäinen. Eli siellä ei välttämättä myös niin kuin käydä sitä dialogimaista perustuksien niin kuin keskustelua jonkun toisen tahon kanssa. Ja siinä ei välttämättä ole myöskään pyrkimystä päästä yhteiseen lopputulemaan taikka laadulliseen hyvään perusteluketjuun. Joten itse näen sen, että sosiaalinen media valitettavan usein on tavallaan enemmänkin poseerausta tai viestintää sille omalle äänestäjäkunnalle, eikä todellista argumentaatioiden ketjua.
Aivan. No, teoriassa vapaussääntö on saanut parikseen perusteluvelvollisuussäännön, jonka ideana on se, että esitettyjä väitteitä on pyydettäessä perusteltava. Ja tämä huomattavasti nyt sitten vaikuttaa siihen, että mitä on oikeastaan mielekästä sanoa, sikäli kun tavoitteena on erimielisyyden ratkaisu. Miten perusteluvelvollisuussääntö ja eduskunta sopii yhteen?
No, se sopii vaihtelevasti yhteen. On olemassa tilanteita, missä poliitikko eri positioissa pyrkii perustelemaan omaa kantansa ja sitten hänellä voi olla erilaisia retorisia keinoja siihen, mutta sisällöllisesti kuitenkin pyrkii siihen. Mutta politiikassa nähdään usein sellaiset ihmiset neuvokkaina politiikkoina, jotka pystyy ja osaa luovia siitä todistustaakasta ulos. Eli joko onnistuu kääntämään keskustelun niin, että se todistustaakka tuleekin sille toiselle taholle, eikä itselleen, vaikka toinen taho ei olisikaan nostanut tiettyä asiaa esille, vaan vaikka vaan kysynyt kysymyksen, eli hänellä ei välttämättä olisi kantaa, vaan hän vaan pyytäisi perusteluja, niin sitten siinä tavallaan saattaa olla sellainen koukku, että entäs te paikassa X. Se on aika yleinen. Taikka sitten siinä saatetaan tehdä tällainen niin kuin itsestäänselvien asioiden julistaminen, mikä ei teknisesti ole perustelu siinä asiayhteydessä. Yleisiä asioita, mitä eduskunnassa saatetaan tällaisissa tilanteissa tehdä, että sen sijaan, että vastattaisiin siihen kysymykseen, niin tuleekin syytös joko sen organisaation tai ihmisen tai puolueen taholta, kuka kysyy, taikka sit yleisesti. Vaikka esimerkkinä sille, että ei nähdä tarpeelliseksi puolustaa omaa kantaansa, vaan sitten vasta-argumentti onkin, että no teillä ei ole mitään esitystä tähän, vaikka se ei välttämättä pitäisi paikkansa. Taikka voidaan sanoa, että teillä ei ole vaihtoehtoa tähän ollenkaan, mikä siis teknisesti ei ole välttämättä huono kysymys jossain välissä, jos teknisesti sitä ei ole, mutta jos siitä jää se niin kuin oman kannan perustelu kokonaan pois, niin sitten mä näen sen ehkä tämän argumenttiketjun näkökulmasta ongelmallisena. Eli on paljon keinoja, missä politiikassa pyritään hämärtämään tilanne niin, että se katse ei kääntyisi kyseisessä asiassa joko itseensä tai omaan puolueensa, vaan että se katse kääntyisi jostain toisesta ja yleensä jostain negatiivisesta asioista siihen toiseen kokonaisuuteen. Mutta sitten on myös tilanteita, missä sitten toimitaan ehkä tästä näkökulmasta paremmin ja pyritään perustelemaan sitä kokonaisuutta.
Näetkö kansanedustajien hallitsevan hyvin nämä eri keinot? Onko nämä yleisesti tunnistettuja ja tunnettuja ja käytettyjä keinoja kautta linjan eduskunnassa?
Kaikki nämä fallasiat.
Aivan.
Kyllä on. Joo, kyllä ne on, siis tietenkään kaikki ei osaa kaikkea ja on myös persoonallisuuskysymyksiä, mitkä vaikuttavat kokonaisuuksiin. Ja sitten on myös sitä, että kuinka valmis on menemään, kuinka pitkälle teknisesti johonkin asian takia. Mutta siis jos katsoo näitä erilaisia fallasioita läpi, niin tunnistan todella monen niistä käytettävän eduskunnassa. En kaikkia välttämättä täysistunnossa joka päivä, siis varmasti joltain osin kyllä, että on erilaisia keinoja ja pyrkiä luomaan sitä katsetta johonkin toiseen kuin sitten perustella itse, mutta erityisesti epämuodollisissa käsittelyissä asioiden, niin näen näitä tosi vahvasti. Siellä tavallaan niin kuin, on ehkä itselläni oli ehkä sellainen naivi ajatus silloin, kun tulin politiikkaan, että vaikka tietyt tavoitteet tai lopputulemat ovat hyvän argumentaatioketjun niin kuin tausta. Ja sitten ollaankin päädytty siihen. Ja siis on myös sellaisia kohtia, mutta on myös sellaisia, missä toinen keskustelija osapuoli, ehkä politiikassa sitä ajatellaan, että neuvottelija, niin on käyttää useita näitä fallasioita, mitkä sitten teknisesti tällaisessa normaalissa keskustelussa pidettäisiin huonona käytöksenä, mutta sitten politiikassa niitä luonteenpiirteitä saatetaan hyväksyä tai jopa pitää hyvinä, jos sen lopputulema on sellainen, mikä on puolueelle eduksi, taikka sitten sen yksittäisen ihmisen tavoitteen edistämiseksi. Ja tällaisia varmaan esimerkkejä on mielistelyn ja tällaisen todistustaakan siirtämisen lisäksi myös tällaiset niin kuin, ihan konkreettisesti vaikka huutaminen taikka tällainen, taikka sitten niin kuin paineen luominen vaikka tällaisella jankkaamisella tai tällaisella. Siellä on niin kuin tosi useita erilaisia formaatteja, millä pyritään saamaan sitten oma kanta yhteiseksi näkemykseksi. Mutta sitten on myös tahoja, kaikki ei toimi näin. Että ei ole tavallaan niin, että ja kaikki ei käytä kaikkia keinoja, mutta on myös niin, että ehkä yksittäisiä Suomen kovimpia politiikkoja pidetään kovina juuri sen takia, että he osuvat käyttää erilaisia keinoja saavuttaakseen oman tavoitteensa.
Aivan. Eli siinä on, voisi ehkä sanoa, että siinä on kyse tietynlaisen pelin hallitsemisesta.
Kyllä. Ja sitten siinä pelissä käytetään erilaisia tekniikoita, missä nämä fallasiat on yksi tärkeimmistä.
Aivan. Aivan. No, jos siirrytään näkökantasääntöön pragmadialektiikka-teoriassa, se sanoo, että vain esitettyjä näkökantoja vastaan saa hyökätä. Mitä tästä osaat sanoa eduskunnassa?
Joo, no siis siellä välillä käy niin, että keskustellaan asiasta X ja siitä käydäänkin ihan hyvää keskustelua. Sitten tulee tietynlainen tilanne, joko argumentit loppuu kesken toiselta taholta, taikka väsymys tulee, taikka mikä ikinä onkaan se taustalla perustelu, niin sitten nostetaankin pöydälle väite, joita toinen ei ole sanonut. Näen siinä vähän niin kuin samaa näkökulmaa kuin sitä, että pyritään niin kuin muuttamaan sitä perustelun, että kuka perustelee, mitä perustelee, mutta samaan aikaan kysymys on loppujen lopuksi siitä, että siinä niin kuin vaaditaan vastauksia asiaan, mitä ei se ole sanottu ääneen. Tai ei se ole edes missään vaiheessa muodostettu. Se voi olla yleensä joku ennakkoluulainen vaikka, mutta siihen on niin kuin teknisesti kyllä varmaan kaikki puolueet ja satunnaiset ihmiset erinäisissä tilanteissa ajautuvat. Ja tällaisen näen myös sellaisena valitettavana myös tällaisessa yleisessä kanssakäymisessä eri ihmisten kanssa.
Aivan. No, relevanssisääntö sanoo, että näkökantaa saa puolustaa vain relevantilla argumentaatiolla ja ei-argumentatiivista toimintaa ei tässä sallita. Onko tämä eduskunnassa käytössä yleisesti?
Kyllä, eduskunta ei näytä nyt hyvässä valossa, mutta kyllä tämäkin on käytössä. Joo. Kyllä tämä ohipuhuminen on aika tällainen yleinen sanoisinko ongelma eduskunnassa. Että sitten joko ei puhuta yhteisestä aiheesta, taikka sitten puhutaan ohi toistemme. Mutta kyllä sitä näkyy valitettavasti.
Aivan. Mitä eduskunnassa tehdään sitten ohipuhumiselle ja mitä siellä tehdään sitten ei-argumentatiivisille vaikutusyrityksille?
Niin, tämä on hyvä kysymys. Tehdäänkö tarpeeksi mitään? Ehkä siellä ei niinku, siis kyllähän siellä puhemiehillä on teknisesti tietynlaisia välineitä, missä hän voi niinku, jos se aihe menee, tai jos se keskustelu menee täysin ohipuhumiseksi, niin puhemiehillä on mahdollisuus puuttua siihen, mutta se on aika järein ase, jota käytetään aika harvoin. Ja sitten ehkä eduskunnassa on myös sellainen eetos, että mahdollisimman vähän puututaan puheeseen. Eli myös pyrkimys sellaiseen niin kuin ajatukseen, että tavallaan ehkä siellä ei ole sellaista ajatusta tai vaatimusta yleisesti, että sen keskustelun pitäisi välttämättä olla niin kuin aina laadukasta. Tai että näkökantaa pitäisi puolustaa aina vain pelkästään relevanteilla argumenteilla. Et sitten ehkä itse tulkitsen sen enemmän niin, että aika usein sitten sitä keskustelua ja sitä tavallaan sitä erilaisten argumenttien purkamista tapahtuu sitten niiden keskusteluiden jälkeen median kautta, missä sitten siellä saatetaan käydä sitä kriittistä tarkastelua. Kyllä sitä niin kuin tehdään myös eduskunnassa, mutta siinä ei ehkä ole sellaisia, no ehkä mä niin kuin toivoisinkin, että siihen olisi enemmän sellaisia välineitä puuttua, jotta sitten päästäisiin siihen itse asiaan. Mutta ainakin mulle se näyttäytyy siltä, että ehkä institutionaalisesti siihen ei joko ole tahtotilaa tai välineitä.
Aivan. Periaatteessahan erilaisiin keskusteluvirheisiin tai fallasioihin avoimessa keskustelussa voi puuttua sen keskustelun sisällä. Eli joku muu keskustelija voi huomauttaa, että asia ei ollut tuo, mitä esitit, tai sitten saattaa sanoa, että tuo ei ole asiapitoinen puheenvuoro, joka sitten on epäasiallista sen keskustelun tavoitteen näkökulmasta, eli erimielisyyden ratkaisun kulmasta. Mutta mainitsit tuon, että keskustelun saatetaan puuttua myöhemmin mediassa tai muualla, niin se tuo esille nähdäkseni aika kiinnostavan seikan, että siinä missä ehkä tämä pragmadialektiikkateoria on omimmillaan nimenomaan jonkun rajatun keskustelun tarkastelussa tai sen akateemisessa hallitsemisessa, niin tosielämässä keskustelut tavallaan vuotavat uusille aloille tai uusiin keskusteluihin ja kytkeytyvät toisiinsa tavoilla, joita ehkä ei tule ajatelleeksi. Mitä ajattelet tästä eduskuntakeskustelun vaikutuksista muihin keskusteluihin?
Joo, kyllä se eduskunnalla on ja eduskunnan keskustelukulttuurilla on mielestäni isompi rooli ja vaikutus, mitä ehkä itse tunnistaa siinä hetkessä, että sitten se koko joukko tunnistaa sitä. Kyllä se niin kuin omasta mielestäni niin kuin asettaa tietynlaiset yhteiskunnalliset odotukset siitä, että miten voi puhua ja minkälaiset argumentit ovat hyväksyttäviä. Että se ainakin antaa jonkinlaisen viitekehyksen siihen. Ja sitten se on varmaan se poliittinen mielipide sitten se, että onko tällä hetkellä se viitekehys argumenttien sisällön näkökulmasta jo mennyt. Ehkä osa puhuu vaikka siitä, että se on polarisoivaa taikka, että se ei enää ole rakentavaa taikka, että tai sitten, että se ei ole sellaista, missä päädyttäisiin rakentaviin lopputuloksiin, niin sitten ehkä se ketju sieltä, ainakin se näyttäytyy siltä, mutta en osaa tieteellisesti sanoa, että onko se näin, mutta se näyttäytyy siltä, että sitten se mahdollistaa myös yleisen keskustelun sitten kansalaisille ja antaa viitteitä siitä, että mikä on sen argumentaation sisällön vaatimustaso sitten yleisesti. Ja sitten tämähän on ihan hyvä kysymys, koska itsekin on ollut kansanedustajana 5 vuotta. Itselle se näyttää tässä 5 vuoden aikana, että yleinen keskustelukulttuuri ja sitten se, että minkälaiset on argumentit ja perustelut, niin minusta näyttää, että se on heikentynyt. Mutta sitten tavallaan siihen varmaan tarvittaisiin sitten niinku taas ammattilainen tutkimaan sitä, että mikä se sitten niinku tosiasiallisesti on, koska itsehän elän sitten omassa kuplassa ja omissa ympyröissä, missä sitten tavallaan tietynlaiset ihmiset edustaa sitä. Et siitä ei voi tehdä yleistystä kuitenkaan kokonaan. Mutta itse tunnistan niin, että sillä on todella iso vaikutuskokonaisuus sillä, että minkälaisia argumentteja hyväksytään keskustelussa ylipäätänsä eduskunnassa ja miten se sitten näyttäytyy vaikka sitten TV-keskustelusta tai sosiaalisessa mediassa ja sitten vaikka nuorilla sitä kautta.
Aivan. Pragmadialektiikkateoriassa on lausumattomien premissien sääntö. Puheessa me joudutaan tekemään väkisinkin oletuksia, joiden lausuminen ääneen ei ole mahdollista, koska niitä lähtökohtia tai taustalla olevia asioita on niin paljon. Mutta kuitenkin sitten niistä pitäisi pitää kiinni. Miten näet eduskunnassa lausumattomat asiat?
Tämä on tosi vaikea. Mä en ehkä osaa tähän niin kuin teknisesti sanoa jotain sellaista niin kuin esimerkkiä. Eduskunnassa aika paljon sellaisia niin kuin lausumattomia asioita, aina pukeutumisesta täysistunnossa asti. Mutta ehkä niin kuin keskeisesti tulee sellainen mieleen, että jos jos on sellaisia, no eduskunnassa on sellaisia ehkä toimintatapoja, mitkä on ehkä niin kuin kirjoittamattomia. Yksi niistä niin kuin liittyy parlamentarismiin. Se näyttäytyy vaikka sellaisissa, että on tiettyjä tapoja, vaikka Yle on sellainen, että on aina tapa, että Ylen rahoituksesta ja Ylen kokonaisuudesta päätetään yhdessä, vaikka teknisesti hän hallituksella on mahdollisuus päättää siitä yksin. Mutta se on niin kuin taustalla oleva tällainen oletus, että näin toimitaan, koska on aikaisemminkin toimittu.